Vítejte u dalšího dílu podcastu Slovo investora. Moje jméno je Milan Vencel a jsem tady opět s Radkem Wildmanem. Ahoj Radku.
Ahoj Milane.
A dneska se tady pobavíme o tématu, který se už dlouhou dobu, nejenom teďka, objevuje v podstatě všude, kde se podívám ohledně investic a dlouhodobých investic. A to jsou pasivně spravované fondy a aktivně spravované fondy. Podle mě super téma, protože mě to samotného zajímá. Mohl bys nám na začátku trošku říct, co to vlastně je pasivně spravovaný fond?
Určitě, tak rozdíl je o tom, že není aktivně spravovaný, ale je pasivně spravovaný, jak název napovídá. A ono to sice tak jako neplatí, protože i ty pasivně spravované fondy jsou někdy aktivně řízeny, ale o tom třeba za chvíli. Každopádně ten hlavní rozdíl je takový, že tam vlastně není portfolio manažer, není tam typicky, nebo u těch typických pasivně spravovaných fondů, tak tam není prostě nějaký člověk, který říká, teď se má nakoupit tahle nemovitost, teď se má nakoupit tenhle dluhopis, teď se má nakoupit tahle akcie, ale řídí se to vlastně pasivně dle nějaké předem nastavené strategie, dle předem nastaveného algoritmu a to je jako ten hlavní rozdíl na poli toho procesního nebo fungování a to hlavní, kde to pocítí jako investor, tak je nákladovost. To znamená, není tam vlastně člověk, kterého já z toho zhodnocení toho instrumentu platím.
Mm-hmm. Takže to, proč vidím obrovskou debatu nad tím, že existuje tábor lidí, pro které je jako ETF nebo pasivně spravovaný fond jakože naprostá modla, je to vlastně to nejlepší, co bychom měli všichni teďka používat. Je to jenom kvůli tomu, že tam vlastně to manažerský fíčko je mnohem menší, nebo?
Je to primárně kvůli tomu, ale tam je potřeba říct to B, čím vlastně tady ten tábor hodně argumentuje, že to je jako ta nejlepší forma investic, je vlastně taky to, že statisticky ty aktivně spravované investiční instrumenty, málo kdy, a teď tím málo kdy myslím, prostě, že tam je třeba zase 80%, jak tady máme tady to Paretovo pravidlo, ale opravdu ta statistika tak vychází, zcela 80% veškerých těch aktivně spravovaných instrumentů dlouhodobě zaostává za tím trhem. No a vlastně ty pasivně řízené instrumenty mají většinou za cíl sledovat ten trh. Takže ve chvíli, kdy já investuji pasivně, tak nejenom, že tam nemám tu nákladovost, takže mám to levnější, tím pádem vydělám o trochu víc, tak ale zároveň se ukazuje, že ta aktivní správa tím, jak se snaží časovat ten trh, tím, jak se snaží vybírat ty instrumenty, tak ne vždycky funguje a na tom dlouhodobém horizontu funguje vlastně velmi málo v porovnání s tím trhem, prostě zaostává za tím trhem.
Mm-hmm.
Takže to je ten důvod a to je ten argument této strany, proč vlastně investovat formou tady těch pasivních nástrojů, jedním z nich je třeba to ETF.
Mm-hmm. A nějaký zásadní protiargument, který můžeš říct, abys trošku dal, chtěl jsem říct to B, ale ty jsi to B v podstatě už dal u toho, ale abys dal trošku nějakou protistranu.
Tak máme to dneska o tom, aby jsme zbořili ten mýtus, že pasivní správa je, že jo, samospásná, nejlepší. A tak určitě těch protiargumentů existuje několik. Nicméně možná to posadím hnedka tu debatu a hnedka na začátku. Je důležité si uvědomit, že to není to nebo to. To není ta debata, nebo by neměla být, ale je to o tom, jak využít to a jak využít to. A je potřeba si uvědomit, že oba dva ty nástroje mají své místo na slunci, jen možná, a u té aktivní správy mně to tak bohužel přijde, že jsou využívány vlastně v tom světle nebo na tom místě, kde by využívána spíš měla být ta protistrana a vlastně díky tomu to vrhá jako špatné světlo pak právě v těch debatách na třeba ty aktivně spravované instrumenty. Tak třeba tím protiargumentem, kde ta aktivní správa by mohla být superiorní nebo lepší, tak jsou instrumenty velmi jako úzce sektorově zaměřené nebo investiční, řekněme, aktiva, která jsou jako velmi sektorová, velmi jako v nějakém jako úzkém okolí. Co tím myslím? Myslím tím typicky třeba české nemovitosti. Tak české nemovitosti formou jednak žádného pasivního instrumentu nekoupím, nebo asi jo, nějakou poměrovou expozici, ale pokud bych chtěl prostě si vybrat, nevím co, novostavby v krajských městech nebo v Praze, třeba v Brně, tak budu muset jít do nějakého vlastně toho aktivního fondu, který mě může přinést i nad větší zhodnocení, než jenom jako tupé sledování nějakého třeba indexu českých nemovitostí, protože vlastně tam ta přidaná hodnota nějakého odborníka na nemovitosti, který je v roli toho portfolio manažera, který je schopen vyjednat lepší ceny u developerů, který je schopen vlastně vyjednat pak prodejní cenu lepší, který je schopen lépe osadit nájemníky, lépe nastageovat tu nemovitost, lépe ji pronajmout, tak vlastně to zhodnocení nebo ten dopad na to zhodnocení může být velký. Takže to může být třeba typický protiargument, že existují sektory, které jsou většinou jako neširoké, ale úzké v tom smyslu globálním nebo i sektorovým, kde ta přidaná hodnota toho odborníka portfolio manažera může být vysoká. Mm-hmm. A pak je druhá věc, která zase nahrává tady těm aktivně spravovaným fondům, a to je třeba sektor private equity nebo nějakých fondů kvalifikovaných investorů v zahraničí, tady těch alternativních fondů, co se říká hedge fondy, kde vlastně je nějaká specifická strategie. Tady se teda už můžeme dostávat do bodu, že ne všechny ty specifické a většina těch specifických strategií vlastně zase zaostává za tím trhem, ale bavíme se třeba o, můžeme zase zůstat u českého rybníčku, třeba kdybych jsem chtěl v portfoliu mít české státní dluhopisy, tak mám variantu, mám, nevím co, aspoň 5 milionů koupím si státní dluhopis napřímo přes nějakou banku, anebo nemám tady ty peníze, anebo nechci napřímo mít peníze 5 let nebo 10 let tady ve státním dluhopisu, chci jít formou fondu, tak vlastně neseženu ten pasivní instrument. Takže vlastně jsou sektory, jsou určité investiční strategie, jako je třeba české nemovitostní, teda české, pardon, nemovitostní, ne, české státní dluhopisy, nebo to může být nějaký fond, který investuje do privátních firm, to znamená, nejsou veřejně obchodované na burze, tak zase já musím mít formou nějaké aktivní správy, kde ta aktivní správa vlastně je pro mě lepší, protože já ani na to neudělám pasivní správu, protože to nikde neobchoduje. To ETF, mimochodem, jak jsi zmiňoval, je anglická zkratka Exchange Traded Fund, to znamená burzovně obchodovaný index. A tím pádem já tuhle tu chvíli nemůžu tady tu konstrukci použít. Takže to jsou takhle třeba další dvě věci.
Ty jsi tady pojmenoval docela dost jako zásadních rozdílů, a když to stáhneme trošku víc zpátky na zem, protože spoustu lidí, co zajímá je, tak jakým způsobem to bude fungovat, když například přijde krize, nebo fungovat, jaký to může být pro toho investora. Je nějaký zásadní rozdíl, jak se aktivně spravovaný nebo pasivně spravovaný fondy chovají, když prostě přijde nějaká krize, nebo naopak, když třeba přijde nějaký jako šílený růst?
Jo, to je taky častý argument, že vlastně třeba ty aktivní správci, to znamená ty portfolio manažeři, jako argumentují tím, že aktivní správa vyhrává ve chvíli, kdy právě jsou nějaké nejistoty na tom trhu, kdy jsou nějaké velké disbalance, když použiju tady to prostě nerovnováhy na tom trhu, kterých ten portfolio manažer si může všimnout. A jedním z nich je právě krize, protože ta krize přináší nějakou nejistotu, nějakou zvýšenou volatilitu, nějaké větší rozdíly, nějaké lokální věci, kterých právě si ta pasivní správa vlastně všímá, může všimnout později. Za mě trochu říkám, že to je teorie, protože já to moc nepozoruju v praxi. Upřímně nevidím jakoby přidanou zatím hodnotu v číslech, v tom globálu, že by se třeba řeklo, že 80% dobře aktivně spravovaných fondů zaostává za indexem v době růstu, ale v dobách krizích je to 20% jenom a 80% překonává, tak to upřímně nevidím. Je možné, že koukám na špatné jako čísla, špatné statistiky, ale nevidím to. Takže tenhle argument já beru třeba jako vágní, ale ano, používají ho jako rozdíl se mezi tou pasivní a aktivní správou. Je potřeba si ale uvědomit, že kupa tady těch pasivních instrumentů je vlastně na pozadí aktivně řízena. Aktivně řízena to třeba tak, že tam je nějaký algoritmus, který aktivně mění váhy. Nemusí to být jenom tržně váženo, což je taky typický argument těch lidí, kteří jsou proti zase těm pasivním instrumentům, že to pouze sleduje trh bez nějaké myšlenky, že vlastně to podporuje bubliny a tak dále. A k tomu jenom jako je jednoduchá poznámka, že existují instrumenty, které jsou váženy jinak než tržně. Na základě nějakých fundamentálních ukazatelů, jako je PE, jako je další prostě ukazatele, to zase nemá smysl vyjmenovávat. Ale to už taky dávno neplatí, že pasivní znamená jenom prostě slepé jako kopírování. Každopádně teda k těm aktivním, tohle je argument toho, že by mohly být jako efektivnější v těch krizích. Teoreticky ano, prakticky to třeba moc nepozoruji.
Uh-huh. Se tady furt kolem toho tak jako točíme, že jo, říkali jste, jsi na začátku říkal vlastně, že to není, že by ta debata neměla být o tom, jestli jedno ano, jedno ne, nebo jestli jedno je lepší, druhý horší. V čem jsou ty výhody, nebo na co bych to měl používat, jak bych mezi ně měl diversifikovat, to je ta otázka, jo, kterou hledám.
Rozumím. V podstatě je to jednoduché. Když se kouknu na to, co říká ta statistika, když se kouknu na to, jak ty instrumenty fungují, tak z čím zase delší je horizont, tím se míň vytrácí efektivita té aktivní správy. Čím širší je sektor toho mého investičního působení, čím větší je vlastně ta diverzifikace napříč geopolitický nebo geopolitickými uskupeními napříč těmi sektory, tak tím se míň vytrácí nebo víc vytrácí ta aktivní správa, ta kvalita té aktivní správy. Takže ve chvíli, kdy se bavíme o portfoliu a budeme se bavit o akciové složce, tak akciová složka by za mě měla být z většiny a ne-li ze 100%, já jsem třeba panoušit ze 100%, být řízena v té pasivní správě. Proč? Protože mám dlouhý, je to instrument, který je na dlouhý horizont, kde já jsem většinou široce diverzifikovaný po celém světě, kde vlastně i kdybych byl jenom v Americe, tak furt vlastně je to tak velký sektor, že ta přidaná hodnota, že do toho investuje vlastně zkrátka tolik lidí, že zase ten portfolio manažer musí soupeřit s celým tímhle ansáblem těch lidí a ta pravděpodobnost, že prohraje, prostě moc velká. Takže třeba akcie, tam je ideální využívat ty pasivní instrumenty. U těch instrumentů, které jsou méně volatilní, které jsou používány na kratší investiční horizont, jako jsou třeba dluhopisy nemovitosti, tak třeba u nemovitostí si myslím, že by se to mohlo kombinovat. Že jsou nemovitosti, které já můžu nakupovat nějakou formou celosvětově, diverzifikovaně formou nějakých pasivních indexů. A pokud chci ale nějaký lokální konkrétní sektor, nějaký, ať už z pozice jakého developmentu, nebo konkrétní třeba bytové jednotky, které se pronajímají, nebo skladní prostory, nebo kancelářské budovy někde z nějakého prostředí, třeba z té České republiky, tak zase naopak bych měl využít tu aktivní správu, protože ta přidaná hodnota může být vyšší. A nebo dokonce takový instrument pasivní ani neexistuje. U dluhopisů je to stejné. Opět, pokud chci prostě investovat někde zase lokálně ve střední Evropě, ideálně je pro mě jako aktivní správa než nějaká pasivní správa, protože u těch dluhopisů je to více o znalosti toho ekonomického prostředí té firmy jako takové a zároveň je to i o tom, že jsou některé instituce, které jsou pak schopni vlastně se podílet na řízení té firmy, jejíž dluhopisy nakupují třeba do fondu. A takže tam si taky dávám, nebo tak si taky dokážu představit, že ta aktivní správa může být jako pěkným doplňkem, že se to může kombinovat. No a pak jsou sektory, jako je třeba nějaká sekce alternativních investic v rámci portfolia. Tam může být to private equity, to znamená nějaký soukromý kapitál, můžou tam být nějaké alternativní fondy, jako v Čechách, ty fondy kvalifikovaných investorů, hedge fondy, kde zas naopak si myslím, že ta aktivní správa je jako superiorní, ta by tam měla být hlavně. Tady teda trochu je hvězdička problém, že vlastně je tady strašně obtížné vybrat ten kvalitní instrument, ale je vlastně jako v tuhle tu chvíli ideální, zase otázka je, do jaký míry by se sehnal pasivní jako instrument, ale ideálně sehnat aktivní instrument, který třeba investuje do toho soukromého kapitálu. Když ty pasivní existují, oni existují takzvané obalové fondy, které investují do tady těch fondů toho private equity, takže to, ale tam jsem třeba fanoušek za spíš ty aktivní zprávy.
Vyčerpávající popis, ale ještě mě u toho napadla jedna věc. Myslím si, že jsi to krásně shrnul. Zajímá mě, jestli z tvýho pohledu, jako člověka, který se tím jako extrémně zabývá, tak jestli to, jakým způsobem teďka roste ta popularita těch jako pasivních fondů, jestli to nějakým způsobem ovlivňuje i ty aktivní, jestli třeba přece nějaký lidský faktor tam je, tak jestli ty portfolio manažeři, kteří jsou v těch aktivních, jestli třeba si říkají, jako že OK, tady se děje tohle, je to nějakým způsobem úspěšný nebo populární, tak prostě my trošku změníme. Má to nějaký vliv na to?
To je super dotaz, protože já si myslím, že ano, že se to ovlivňuje vlastně navzájem. Že právě, jak jsem říkal, že už ne všechny ty pasivní instrumenty investiční jsou vlastně v reálu pasivní, tak stejně tak ta aktivní správa má najednou jakoby tu konkurenci a musí přemýšlet o té nákladovosti na té své straně. Ať už na poli nějakých distribučních fíček, což znamená, že prostě mám nějakou prodejní síť, která to prodává, nebo na straně toho managementu, což je ten portfolio manažer. Zkrátka určitě to jako ovlivňuje to, jak ten vlastně portfolio manažer jako přistupuje k tomu řízení té nákladovosti toho fondu jako takového. No, samozřejmě ono tady ještě jako otázka, že jako my musíme pak taky koukat na to, že mnohdy ty lidi, třeba té fanoušci té pasivní zprávy, tak mnohdy to používají i někteří jako poradci nebo zprostředkovatelé jako super jako argument pro to, proč jsou lepší než ti, co si berou provize někde z aktivních. Ale tady je nutné říct, že oni si vlastně pak taky na to vezmou nějakou svoji odměnu, takže pak je potřeba to započítat celé, protože vlastně v tom aktivně spravovaném instrumentu většinou je i nějaký poplatek té distribuci, ať už je to banka, ať už to bankéř, který to prodává tomu investorovi, nebo je to nějaký zprostředkovatel. Takže pak je jako potřeba porovnávat jabka s jabkama, hrušky s hruškama a pak už je to za mě o té jako kvalitě té služby, co ten člověk dostává za to dané, za ten daný distribuční poplatek. Ale jo, ta odpověď je, že určitě to jako podle mě ovlivňuje obě dvě ty strany. Logicky musí, protože to není vákuum. Ty fondy nebo tady ty typy instrumentů se navzájem jako ovlivňují a lezou si do zelí.
Takže vlastně jednoduchý shrnutí toho, co jsme tady teďka řešili, tak je, že by se dalo říct primárně to, že pasivně aktivně spravovaný fondy nejsou nějakým způsobem konkurenční, nebo vlastně nejsou v tom smyslu, že jedno je lepší, druhý je horší, ale měly by fungovat v nějaký symbioze, měly by v té diversifikaci hrát nějakou roli. A měl bych spíš přemýšlet o tom, jak je využít obě, než říkat si tohle je špatný. Tohle.
Určitě to nejde říct takhle obecně. Jde to říct konkrétně, jde asi jakoby porovnat logicky asi instrumenty. Jakože obecně to je zavádějící, protože prostě spíš jde o to, že jsou špatně použity ty instrumenty a měly by být použity jako jinak. Ale vlastně jako to za mě to hlavní právě, co si z toho vzít, je to, že ta pasivní správa není jako všespásná a není to ten jediný jako správný směr, protože takto se to často jako prezentuje a my tady hodně rozebíráme takové ty investiční gura na různých platformách, tak vlastně mně pak přijde, že se tohle prezentuje jako ten ideální nástroj. A problém ještě u těch ETF je jeden. V rukou lajka to může opět napáchat víc škody než užitku, protože když jsem úplný lajk, tak mám pocit, že když nakoupím S&P 500 podle investiční guru, tak jsem udělal dostatek jako práce pro svoje investiční portfolio. A i dneska to tak je, jo. Já když čtu komentáře na různých prostě videích, tak ty lidi se tam jako reálně ptají, prostě mám S&P 500, stačí to? No, jasně, že to nestačí, protože vlastně pro tohle člověka je lepší si zaplatit toho portfolio manažera. Byť je to nevýhodný pro něj, ale ten portfolio manažer aspoň ochrání proti tomu, že Amerika prostě nevím co zkrachuje a za poslední nebo dalších 20 let bude hrát Čína prim, Indie prim, Evropa prim. To nikdo neví prostě, jo. Není to pravděpodobné, ale vlastně když skládám portfolio a využívám pasivní nástroje, tak potřebuji profesionála, nebo sám musím být profíkem, který je schopen si sestavit dostatečně správně diverzifikované portfolio. Mm-hmm. Protože to už za mě nikdo vlastně neudělá. Mm-hmm.
Možná ještě mě napadá jedna poslední věc k tomuhle, ač si myslím, že by to byl zajímavý závěr. Tak vlastně o čem se bavíme, jsou většinou takový víc abstraktnější věci. Ale co třeba, když jsem někdo, kdo chce nějakým způsobem obchodovat třeba s komoditama, nebo chce držet třeba zlato, tak ty ETFka jsou tam jako možnost u zlata?
Jo, určitě. No, je to ideální možnost.
Je to ideální.
Tam třeba jsme v té kategorii ideál.
Jo.
Protože aktivní správa v tuhle chvíli znamená nějaké zlaté spoření, aktivní správa v tuhle chvíli asi znamená i to, že já si koupím zlato a budu si ho jako aktivně někde jako držet. Ale myslím, že už jsme to tady jako v jednom podcastu měli.
Myslím, že jsme proprali
tak. Takže vlastně jakoby my pak máme nástroje, kdy je nějaký fond, který vlastně na pozadí to zlato, ať už skrz nějaké deriváty, což jsou nějaké specifické instrumenty investiční, anebo doopravdy fyzicky přijde za tím těžařem a odtáhne si prostě kamion zlata, tak nakupuje, takže a komodity obecně je to stejné, protože zase u těch komodit je to relativně jednoduché, ty tam nepotřebuješ portfolio manažera, aby říkal tuhle zlatou cihlu chci, nebo tuhle, ne, možná tamhle ta se mě líbí víc, jo, je to furt zlato, takže vlastně jako já potřebuji jenom vědět, že tam mám nakupovat zlato a to je celé, takže tam naopak ta aktivní správa vlastně je taková
nedává úplně smysl.
Napováženou.
To už jsme vlastně tenhle mýtus jsme zbořili, si myslím, poměrně jako poměrně drsně. Super, máš ještě něco, co by ti dávalo smysl k tomu říct nakonec? Něco, myslím si, že ty myšlenky zazněly, ale...
Přemýšlím asi jako doopravdy na to shrnutí, ta zásadní myšlenka je, že není to všespásné, že není to boj, je to nějaký tanec, hra doplňků v tom portfoliu. Je problém, že to je složitější, aby se to správně nastavilo v tom portfoliu, aby se správně vybrali instrumenty pasivního rázu tam, kam patří, správně instrumenty aktivního rázu tam, kam patří. A zároveň, aby tam, kam patří ty pasivní, tak se tomu dala extra péče, protože tam víme, že to za mě už neudělá žádná další osoba. A když já sice se budu bojit do prsou, že jsem to správně vybral pro akcie, ale vybral jsem tam třeba jenom tu Ameriku, nebo jsem tam vybral jenom Evropu, nebo tam mám, nevím, 50-60% rozvíjící se trhy, nebo malé firmy a tak dále, tak to není ten správný, tak jsem vlastně udělal horší službu, než kdybych si koupil aktivní fond, který mě sice jako vlastně tam nemá co dělat, ale vlastně jako tímhle s tím udělá lepší službu, byť já tam budu mít o 2-3% míň. Dlouhodobě samozřejmě to jsou miliony, že jo, ale tady se může stát, že dlouhodobě budu mít taky mínus nebo nic, jo. Takže...
Je potřeba o tom prostě uvažovat komplexně a nebrat si za cíl jednu věc vyzdvihnout do nebe a druhou zapomenout.
Ano, většinou jednoduchá řešení v konečném důsledku za sebou jako skrývají nerozkrytou velkou černou jámu, do které většina těch lidí, kteří běží za tím, nebo za sebou, před sebou, že? Oni běžejí na to jednoduché řešení, ale pak spadnou do té jámy předtím, než tam doběhnou, takže...
Většinou, když je většina řešení jsou složitý a pak přijde jedno ultra jednoduchý, tak to jednoduchý je pravděpodobně proto, že se tam něco vynechalo. Tak.
Ono možná jako to řešení tady není vlastně složité principiálně, ale ono je náročné, protože je potřeba tomu dát ten čas, dát tomu tu péči vzdělávací, dát tomu tu péči v případě toho nastavování, musím to obospodařovávat, musím to rebalancovat a tak dále, takže tím si jako nechci přidělat polivčičku, ale vlastně to je to, co, proč my jako existujeme, protože my víme, že to je složité a ty naši klienti to taky ví. A oni jako, teda složité, pracné, náročné, oni to nejsou hloupí lidé, ty lidi by si to všichni byli schopni dělat sami. Věřím v to, že prostě kdyby tomu obětovali dostatek času, jsou to schopni nakrásno dělat všichni úplně stejně kvalitně. Problém je ten čas, problém je ta energie, kterou ty to musíš dát, protože pak zjistíš, že to děláš full time. A na to samozřejmě člověk, který podniká, nevím co, tady vyrábí solární panely, tak asi nechce dělat full time portfolio manažera.
A zase se vracíme jako vždycky k tomu, že je to o tom čase a o tom, že prostě jakoby dělat si to sám je sice možný, ale extrémně časově náročný. No, já si myslím, že s touhletou bombou můžeme dneska skončit. Myslím si, že to bylo dostatečný. Děkuju za tenhle ten vhled. A děkuju taky všem, kdo jste tohleto dokoukali nebo doposlouchali až do konce. Určitě se podívejte i na vision.cz, kde si můžete přečíst spoustu zajímavých blogů, pokud by vás nebavilo poslouchat nás dva, jak se o tom bavíme. A určitě se podívejte i na sociální sítě, kde se můžete podívat na shorty, které jsou stejně nabité informacemi, ale jsou trošičku kratší než tady ten podcast. Takže ještě jednou děkuji, mějte se krásně a ty taky, Radku, díky.
Děkuji, mějte se.
Na shledanou. Investiční disclaimer. Vision Capital neposkytuje investiční služby ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud byste měli o investiční služby zájem, můžete využít oprávněného subjektu Wildman & Zilver Company. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách nebo v popisku.